सूरत मुर्सलात मक्का मुकरमा में नाज़िल थी आहे इन्हीअ में ॿ रुकू ऐं पंजाह आयतूं आहिनि
بسم الله الرحمن الرحيم
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाझारो आहे
والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا
قسم آهي انن هوان جو جيڪي لاڳي ٿيون موڪليون وڃن ٿيون پو قسم آهي انن هوان جو جيڪي زور سان لڳن ٿيون ۽ قسم آهي انن هوان جو جيڪي ڪڪرن کي مٿي کڻندڙ آهن پو قسم آهي قرآن كريم جو جيڪو حق ۽ باطل ۾ فرق ڪندڙ آهي
فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع
قسم آهي انن ملائڪن جو جيڪي رسولن ڏانهن پيغام کڻي اچن ٿا مخلوق جي عذرن ختم ڪرڻ لاءِ يا ڊيڄارڻ لاءِ جنهن قيامت جو توهان کي وعدو ڏنو ويو آهي اها يقينا ايندڙ آهي
فاذا النجوم طمست
پوءِ جنهن وقت تارا मेटिया वेंदा
وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ
ऐं जंहिं वक़्तु आसमान खोलियो वेंदो
وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ
ऐं जंहिं वक़्तु जबल उखेड़िया वेंदा
وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ
ऐं जंहिं वक़्तु पैगंबर पंहिंजी उमतुनि ते शाहिदी लाइ मौजूदु कया वेंदा कहिड़े ॾींहं लाइ रोकिया विया فیصلے جي ڏينهن لاءِ
وما ادراك ما يوم الفصل
اي توهان کي ڪنهن ڄاڻايو ته فيصلي وارو ڪهڙو ڏينهن آهي
ويل يوم اذ للمكذبين
ان ڏينهن تڪذيب ڪندڙن لاءِ ويل آهي
الم نهلك الاولين
ڇا اسان پهرين قومن کي هلاك نه ڪيو
ثم نتبعهم الاخرين
ان کان پوءِ پوين کي انن جي پويان ناندو سي
كذلك نفعل بالمجرمين
اسي مجرمن سان ايه ڪريون ٿا
ويل يوم اذ للمكذبين
ان ڏي تڪذيب ڪندڙن لاءِ ويل آهي
الم نخلقكم من ماء مهين
ڇا اسان توهان کي حقير پاڻي مان پيدا نه ڪيو
فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون
وافا انکے ماو جي پيٽ ۾ هڪ معلوم مقدار تائين رکايو پوءِ اسا اندازو ڪيو پوءِ اسين بهترين قادر آهيون
ويل يومئذ للمكذبين
ان ڏي تقديم ڪندڙن لاءِ ويل آهي
الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا
چاسا زمين کي توهان جيرن ۽ مولن لاءِ کافي نه بنايو
وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا
ايفا ان ۾ توهان لاءِ بلند جبل تيار ڪيا ۽ اسا توهان کي بهترين مٺو پاڻي پياريو
ويل يومئذ للمكذبين
ان ڏينهن تڪذيب ڪندڙن لاءِ ويل آهي
انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون
توهان وڃو ان ڏانهن جنهن کي توهان ڪوڙو سمجھندا هئا
انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب
توهان ان دوهي جي پاڇوري ڏانهن وڃو جنهن جا ٽي شوبا هندا
لا ظليل ولا يغني من اللهب
جيڪو نه پاڇولو ڪندڙ هوندو ۽ نه باهه کان بچائيندو
انها ترمي بشرر كالقصر
بيشڪ جهنم ما شولا نڪرن ٿا جيڪي ماڙن جي ڏانهن هوندا
كانه جمالة صهر
اهي هيٽن اٺن جهڙا هوندا
ويل يومئذ للمكذبين
ان ڏي ويل آهي تقريب ڪندڙن لاءِ
هذا يوم لا ينطقون
هي او ڏي آهي جو اهي ڳالهائي نه سگندا
ولا يؤذن لهم فيعتذرون
۽ عذرن پيش ڪرڻ لاءِ کين اجازت نه ڏني ويندي
ويل يومئذ للمكذبين
ان دي ويل آهي تقريب بندن لائے
هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين
هي فيصلے کن دی آهي اسیں توہاں کے ائیں پہرن ماڻھن کے جمع کندا سی
فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ
پوئے جے کریں تاں وٹ کاٹ کل ہوجے پوئے اوہا پھلے موسا کریو
وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
ان ڈیئیں ویل آہے تقریب کندرن لائے
اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونَ
بے شک پریزگار بہشت میں سائن ایں چشمن میں ہوندا
وفواكه مما يشتهون
اي ميون ۾ جيڪي کين وڻندا
كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون
توهان آساني سان کھاؤ ۽ پيو انهي ڪري جو توهان نيڪ عمل ڪندا هئا
ان كذلك نجزي المحسنين
اهڙي طرح نيڪوڪارن کي جزائے خير عطا کندا آهن
ويل يومئذ للمكذبين
ان ڏين ويل آهي تقريب ڪندڙن لاءِ
كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون
توهان دنيا جي نعمتن مان کائو ۽ ٿورو نفو حاصل ڪريو بيشڪ توهان مجرم آهيو
ويل يومئذ للمكذبين
ان ڏين ويل آهي تقریب کندڑن لائے
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ
۽ جي وقت انهن کي چيو وڃي ٿو ته توهان نماز پڙهو ته نماز نٿا پڙهن
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
ان ڏينهن ويل آهي تقریب کندڑن لائے
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ
پوئے یہ قرآن کریم کھاں پوئے کیڑے کتاب سے ایمان آنی دا